Škola stranih jezika Knjaževac. Oko 20.000 stanovnika naseljava područje gradskog naselja Knjaževac, koje je ujedno i administrativno, političko i upravno sedište opštine, a koja teritorijalno pripada Zaječarskom okrugu. Nekadašnji Grugusovac od druge polovine 19. veka nosi današnji naziv, a u znak sećanja na srpskog knjaza Miloša Obrenovića. Od glavnog grada Republike Srbije je ovo mesto smešteno u dolini Timoka, udaljeno oko 250 km, dok ga oko 60 km deli od Niša, a 40 od Zaječara. Svega oko 4000 stanovnika je maloletno, a na području ove opštine pored 4 osnovne škole postoji i jedna predškolska ustanova. Za decu starijeg uzrasta je dostupna škola stranih jezika Knjaževac, zatim gimnazija i tehnička škola, a postoji i škola za osnovno muzičko obrazovanje, kao i regionalni centar za stručno usavršavanje. Nastava u pomenutoj školi jezika se sprovodi isključivo uz poštovanje pravila koje uključuje takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Jezički standard koji se tom prilikom primenjuje podrazumeva da sve obuke i kursevi stranih jezika isključivo mogu biti organizovani na jednom od 6 nivoa. Svi oni su podeljeni na 3 grupe i nose oznake A, B i C, a u okviru svake grupe postoje po 2 nivoa i oni su označeni kao niži i viši. Dakle, polaznici koji određeni jezik počinju tek da uče će pohađati A1 nivo, koji je osnovni, a nakon čega sledi nivo A2, označen kao viši početni. Nivoi grupe B, to jest B1 i B2, se karakterišu kao niži i viši srednji, dok su C1 i C2 označeni kao niži, napredni i viši. Na osnovu rezultata inicijalnog testa, koji će morati svaki kandidat da uradi, a ako ima određeno znanje nekog jezika, će stručnjaci ove obrazovne institucije utvrditi kako bi trebalo kurs taj polaznik da pohađa od svih dostupnih. Jasno je da osobe koje jezik nisu pre toga učile neće biti u obavezi navedeni test da rade, pošto od osnovnog nivoa njihova edukacija treba da počne. Samim tim što nastavu organizuje za polaznike svih uzrasta, Škola stranih jezika Knjaževac ne postavlja starosno ograničenje pred kandidate, jer su dostupni kursevi i obuke za decu, kako predškolskog, tako i školskog uzrasta, ali i za odrasle polaznike. Isto tako moramo napomenuti da sve edukacije koje su u ponudi mogu biti organizovane u skladu sa osnovnim principima, s tim što su dostupni i poslovni i konverzacijski kursevi i obuke stranih jezika, a na osnovu zahteva polaznika mogu biti organizovane i specijalističke edukacije. Najpre se misli na činjenicu da se može organizovati određena obuka za polaznike koji žele da upotpune svoja znanja određenog jezika, te da nauče termine koji se primenjuju u oblasti turizma, ali i menadžmenta i medicine, kao i prava, marketinga i ekonomije, te u ostalim oblastima. Moramo napomenuti da se obuka i kurs srpskog jezika za strance nalazi u ponudi ove institucije, a dostupne su i obuke i kursevi francuskog, nemačkog i engleskog jezika. Također svi zainteresovani mogu naučiti i flamanski, portugalski i italijanski, ali i grčki jezik, zatim holandski i ruski, a osim norveškog i švedskog, nudi se i mogućnost zainteresovanima da nauče danski i finski jezik, kao i slovački, češki, hrvatski, ali i poljski i mađarski. U svojoj ponudi Škola stranih jezika Knjaževac ima i nastavu rumunskog jezika, ali i arapskog, kao i turskog i slovenačkog, dok su dostupni i kursevi obuke albanskog i kineskog jezika. Svakako moramo naglasiti da je u ponudi ove institucije i obuka i kurs romskog jezika, odnosno znakovnog i latinskog, a da postoji mogućnost organizacije i nastave makedonskog, persijskog i korejskog, kao i estonskog jezika, ali i ostalih koji se koriste u svetu. Kada bude završio prijavu koja je obavezna, svaki kandidat bi trebalo da se opredeli i između ponuđenih opcija. Zapravo se svaka obuka i kurs stranog jezika može pohađati u okviru individualne, grupne i poluindividualne nastave, a direktno u prostorijama organizatora ili online. Neophodno je da putem telefona dostavi svoje podatke za prijavu, a to su ime, prezime, kontakt informacije i datum rođenja. Svako ko je za praćenje konkretne edukacije zainteresovan, a to isto može učiniti i elektronski i telefonski. Vrlo brzo posle prijavljivanja će nadležni u školi jezika obavestiti svakog kandidata pojedinačno, kako o dokumentima koja mora dostaviti, tako isto i o postupku, odnosno o datumu upisa. Kada bude završio izabranu obuku, polaznik zvanično postaje vlasnik sertifikata o pohađanju, odnosno o znanju konkretnog stranog jezika na jednom od 6 nivoa. S obzirom na to da je Škola stranih jezika Knjaževac institucija koja posjeduje sve potrebne dozvole za sprovođenje edukacija, to su i sertifikati koje ona izdaje pravno priznati. Zato i ističemo da bi kandidati trebalo prvo da izvrše njihov upis u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali samo ako za to ispunjavaju tačno definisane uslove, s tim što naravno u bilo kom trenutku imaju pravo taj dokument da koriste kao potpuno priznat dokaz da su savladali taj jezik na određenom nivou. Uz to što u ponudi ove institucije postoje mnogobrojni kursevi i obuke stranih jezika, ona je i zvanično ovlašćeni ispitni centar za sticanje najpoznatijih sertifikata o nivou znanja 4 jezika. Najpre je ovlašćeni Cambridge ispitni centar, zatim Svedex, a zainteresovani mogu polagati i ispite kako bi stekli austrijske jezičke diplome, odnosno DELF sertifikate. Na taj način će dokazati u kojoj meri poznaju engleski, švedski i nemački, te francuski jezik. S obzirom na to da se radi o posebnom tipu testiranja, to bi valjalo da se svaki zainteresovani kandidat na vreme upozna sa ispitnim zahtevima, a što može učiniti vrlo lako. Naime, Škola stranih jezika Knjaževac u ponudi ima i pripremnu nastavu za polaganje svih tih ispita, ali smo obavezni da naglasimo i to da pohađanje pripreme nije obaveza, to jest nije uslov za izlazak na konkretni ispit.